Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň harby ofitserleriniň Owganystanyň harbiýlerini owgan oglanlaryny zorlamaklarynyň öňüne almagy, finansandyklary üçin jogapkärçiligi çekilmegi barada 21-nji sentýabrda peýda bolan habarlar tanqidleri tutaşdyrdy, emma Ak Taňwy Pentagon harekete girişmedi. New York Times neşrinin maglumatının mazmunu ve döreden reaksiyası varada xabarçımız Araz Perwüşün maglumatlarını dinleli.
Owganystanyň gorunma güýçlerinin erkek çağalary zorlamagynyň öňüne almaga synanşan Amerikan harby işgärlerine temmi berlendigi barada habarlar 21-nji sentýabrda ýazgylsa da ýagdaýy üýtgetmek barada Aktam we Pentagon tarapyndan berilen wada bolmady. Aktam New York Times gazetinde nesreden habar hakta özünün çoğun aradalarını yandığına aitti. Bu habarda bir yaş oğlunun zıntıtaydan zorlanmağının önünü almağa sinirsindikleri sebepli iki tane Amerikan harbi işgarına temmi berlendi gaydılıyar. Bulariyali zıntı zorluk Afganistan'ın kanununa ve Afganistan'ın öz üstüne alan halkara borç namalarına ters deyip Aktam'ın sözcüsü Josh Ernest aitti. Yöne Aktam bilen Pentagon bu ýagdaýy üýtgetmek barada harekete geçmekden ýüze urdylar. Bu işleri edýän adamlar kanun taýdan ýerlenmelimi ýa-da däl bu hakda karar bermeli Awgan hökümeti. Ol hem köp halatlarda bu işi etmeýär. New York Times gazetinin habarına aydılmağına göre önkü yürüyte güyüşlerin kapitani Denkevin bir oğlunu zınzi bendi hükmününe öz kravatına zınzırlap saklandığı için bir Afgan harbi komandirini yenciptir. Şondan sonra Kevin vazifeden boşadılıp Afganistan'dan çekiliptir. Kevin'in aytmağına göre Birleşik Ştatların harbi yolbaşçıları Amerikan eskerlerine Afganların oğlunları zorlamağına medeni mesele deyip karamağı buyuruptur. Bunu hem biz yerli hükümetin kökünü kavuşatmak İslam'ı ok deyip delillendiriptir. Koşun 1. noyabrda Serjan Charles Martandy hem vazifesinden boşatmak barada işaret barýar. Aýdyryşyna görä ol owgan komandirini Kevin bilen bileýenjipdir. Çağaların cinsit aydın zorlanmağına karşılık görkezmek Amerikan hükümetinin en ileri tutuyan meselesi olsa da Aktam'ın fikriçe bu yağdaylara karap belli bir karara gelmek Pentagon'un işi deyip Ernest aytti. New York Times gazetinin sitirlemeğine göre Amerika'nın Afganistan'daki harbi yolbaşçılarının sözcüsü Colonel Brian Tribus umuman çağaların Afgan harbileri ya polisiya işgärleri tarafından zorlanmağı Afganistan'ın içerki cinayet kanununa değişli mesele deyiptir. Muni 21. sentyabrda Pentagon'un sözcüsü Kapitan Jeff Davis tagaytaladı. Makalada suratlandırılan iş bütünlüğü 20. dat. Yöne nähili 20. bolsa da ol Afganistan'ın kanunlarının yerine yetirilmegine degişli mesele deyip Davis aytti. Davis sol bir vaktin özünde de Pentagon'un Afgan resmileri tarafından çağaların zorlanmağını görmeldige salmalı deyip harbi güçlere görközme berilmendigini belledi. Afgan hükümeti oğlanların cinsi taydan ulanılmağı, yani beşevarlığı basıp yatırmak için köp tağalla etti. Beşevarlığın demirgalık Afganistan'ına uzak tarihi var. Kamillik yaşına yetmedik oğlanlar, kıyılların egin eşiğini giyinip, erkek hocayınların önüne tans ediyar. Bunların kabirlerini bay ve gruplu adamlar, köplençem önkü uruşpara serkerdeler, cinsi bendi edip ulanıyarlar. Amerika'nın devlet departmenti özünün adam kasakçılığı barada kasabatına beşevarlığa salgılanıp hükümetin bu işin önüne almak barada yeterlik iş etmeyendiğine aitti. Kongresin en çeme ağdası Pentagon'dan köfrak iş etmeyi talep ediyorlar. Pentagon bizim eskerlerimize bulur yali vahşıçılıklı, ızgıysız hareketleri görmeli ve salın diyen olsa bu yeterlik derecede erbettat. Muni tohtatmağa sinansanı cezalandırmak hasem erbet. Cezalandırılmalı bulur yali ahlaksız ve vahşıçılıklı deyapleri dörödüp diğirden adamlar deyip vekil Fern Boçenan aytti.
Habarçymyz Araz Perwüşün maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şuňlar Polşanyň paýtagty Warszawada geçýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlanan adam ölçeglerini berja edilşi barada ýyllyk konferensiýasynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny berja edişine hem sen edilýär. Bu ýygnakda çykyş eden Türkmenistanyň daşary işler ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Tutsaglykdaky Sapar Mehmet Nipeshuliyew barada dahim söylədi. Munun jekmejeklerini kardeşim Merdan Sariyevden dinləli.
Türkmen resmiýetleri jemgyýetçiligiň öňünde ilkinji gezek Azatlyk radiosynyň tutulukda habarçysynyň ykbaly barada maglumat berdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglerinin berja edilşi boýunça ýyllyk konferensiýasynyň dowamında Türkmenistanyň delegasiýasyndan ýurdun daşary işler ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajiyew çykyş edip, beýleki meseleleri bilen bir hatarda Sapar Mehmet Nipeshuliyew barada hem durup geçdi. Adam hukuklaryna bagyşlanyp Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän maslahatyň dowamında türkmen resmiýeti Sapar Mehmet Nipeshuliyewiň Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy kömek edendigi barady maglumatyň hakykaty bap gelmeýändigini öňe sürdi. Seýşenbi güni eden çykyşynda Hajiyew hususan da şeýle diýdi. Dün Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy himayat berýär we Azatlyk radiosynyň statdan daşary işgäri diýilip atlandyrylan şahsyýetiň Jinap Nipeshuliyewiň boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onun Azatlyk radiosyna maglumatlary toplamagy himayat berendigi baradaky aýdylanlar hakykaty bap gelmeýär. Gepin gerdisine yatladyp geçsek Azatlyk radiosynyň Balkanawataky habarçysy Sapar Mehmet Nipeshuliyew şu ýylyň iýul aýyndan bäri tutuklukda saklanylýar. Oňa bekanun nese gaçakçylygyndaky aýplama bilen kesilen 3 ýyl türme tutuklugyny adam hukuklaryny goraýjy toporlar Nipeshuliyewiň jurnalistki işi üçin aralyk hukmunda häsiýetlendirdiler. Hajiyew sözünü dowam ettirip, Nipeshuliyewiň edendigini öňe sürüp anyklaşdyrylmadyk 4 tane video ýazga salgylanyp, ol ýerde Türkmenistanyň hiç ýyl adynyň tutulmaýandygyny da nykdap. Bu ara baglansyň netijesinde hem Nipeshuliyewiň öz alparyň isleri üçin tutuk edilendigi baradaky onuň öz sözleri bilen aýdylandy, tutnamalaryň hiç ýyly tapa gelmeýändigini aýtdy.
Если вы проанализируете его 4 видео обращения, то там нет никаких упоминаний о Туркменистане. В этой связи вот эти домыслы о том, что он был осужден в связи с его такой деятельностью, логически не соответствует никакой действительности.
Hajiyew mundan soň anyk nämäni göz öňünde tutýandygyny tahkyklaşdyrmasa da bir mysal hukmunda Azatlyk radiosynyň ýene-de onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmenistany tanqydy göz bilen garaýan onurça habarçylarynyň ýurda hiç gelip bökdensiz gelip gidip bilýändiklerini öňe sürdi.
Я привел пример нескольких десятков лиц, которые работали с
Mundan soň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajiyew ýene-de anyk detallary we tahkyk näme salgylanýandygyny aýan etmän. Jurnalistki işde etikanyň möhümdigini aýdyp, gepi Türkmenistanda berilýän mugut sosial hyzmatlara sowup çykysyny dowam etdi. Gepin gerdisine göre bellesek, mundan owal adam hukuklaryny goraýjy awraly toparlary we guramalar sol sanda Amerikanyň döwlet sekretarynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Mesbuat azatlygy boýunça wekili Azatlyk radiosynyň tutulukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipeshuliyewiň ykbaly bilen bagly alada bildirip çykyş edipdiler.
Kerdişim Mirdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da adam hukuklarının depelenmegi bilen bağlılıkta Türkmen hökümeti yurdun türmelerinde yetirim bolan oğullarça tutsan ıkbalını yaşırın saklamakta şeylede öz rayetlerinin hareket azatlıklarını çeklendirmekte tanqid edip gelinyer. Olari diri orkazın atli halkara kampanyasının guramasılarının Crude Accountability guramasının yol başçası Kate Waters Azatlık Radyosu bilen sökvetteşlüğünde Türkmen hükümetinin yanı yakında Türkmen atşanası geldi Kariyizvan maşkalatının Türkmenistan'ın daşına çıkmağına ruhsat bermegini onayın özgörüşlük divatlandırdı. Emaul Türkmen rahatlarının siyasi sebeplerden hareket azatlığının çeklendirilmeginin devam ettirilmegine aladılanma bildirdi. Kate Waters bilen geçirilen sökvetteşlüğü kardeşim Mirdan Sariyevden dinleli.
Kate, tanımal Türkmen açınası geldi kəriyizvən maskalaq dağları Türkmenistan'dan yurdun daşına göverildi. Siz oların yurdun daşına çıkarılmağı üçün ören köp tağalla ettiniz. Siz oların yurttan göverilməgine nəhil qarayağınız?
It's a really good step on the side of the Turkmen government that they've released this family.
Bu Türkmen hökumətlər tərəfindən edilən ören mühüm adım. Oların gelli kəriyizifin qıydını və ayalının uyusunun qarşısına ozol girdilən yurttan çıxmadlıq varadakı qadağınlığı yatırıp, oların Türkmen sahandan çıxmağını ruhsat verməyi ören qov havar hökmünü arayarın. Biz kəriyizifin maşqalı ağdalarının birgendiğini ören şahat. Şol bir vaqtın özünü biz kəriyizifların maşqalı ağdalarının Türkmenistan'dan yurdun daşına çıkmağına ruhsat verilmeyen yeketek maşhala deldiğini hem biliyaz. Elbette Türkmenistan'da yurttan çıkmak kadançılığı girdilen, yurttan koy verilmeyen başka adımlar hem var. Biz Türkmen hakimiyetlerinin Kariyizifin maşhala ağdalarını yurttan koy vermeye koy işaret olur deyip umid ediyaz. Yani Türkmenistan yurttan çıkmak kadançılığı girdilen, yurttan koy verilmeyen beylika adamlara karşı girdiğin kadançılıklarını hem getirir ve Oların erkin hareket etmeyine ruhsat verip, olara karşı siyahat etmek kadağınçılıkları girdmeyi beseder deyip umid ediyaz.
Stop barring people from leaving the country and from the freedom of movement to which they are entitled.
Sizin aydısına ziyalı bu ören kovuha var. Sol bir vaxtın özünde sizin kurumağınızın Türkmenistan ve avatta alıp bariyan işlerinin yeni bir hem yurtta yitirim edilen tutuklar var adı ve ol kampanyanız oları diri görküzün deyilip adlandırılıyor. Edil hazır ki vaxtta bu kampanyanız haysi uğurdan var yar.
We continue to work on the Prove They Are Alive campaign.
Biz oları diri görküzün adlı kampanyamızın üstünü işlemeyi devam ettiriyaz. Biz bu kampanyamızın çayında Türkmenistan'da yitirim olan adamlar var adı giyin gerimli dernevleri geçiriyaz. Biz yitirim olan önkü 66 adamın sanavına yeni de takminen 20 adamın adını hoştuk. Biz tədə hoşlan adamların sanavını hem ören yakın vaxtda çap ederiz. Birləb geçmeldad bu adamlar ören uzak yıllardan ver yitirim olup oların ağlavası Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyaz. Azıfın canına kastetmeye bollu değilen sinan şıkkılın düğününün ilteşiği yok adamlardır. Biz bu tutsağlar var adı derneğlerimizi ve Türkmen hükümetinden olur diri mi diyen yönü köy sorumuza cevap vermeyi talep etmeyi devam ettiririz. Şöyle de Türkmen hükümetlerine tutsağların doğun arındaşlarının öz hosarlarını görmeğine, olurun medisine kömeği bilen üpçün edilmeğine, doğun arındaşlar bilen hatalışının yolu koyulmağına ve halkara gözükçülerinin tutsağları şoltandı ağla ve siyasi tutsağların saklanan Oğudun depe türmesine barıp görmeğine mümkünçülük dürütmeğine çağırıyaz.
What's happening in these prisons, including in Avadandepa, where we know a lot of political prisoners have been and are being held.
Siz eyyem bir nesil yıl veri oları diri orkızın adlı kampanyanı alp bariyarsanız, bu kampanyanın gözlüğünü alp bariyan tutuklarının düzümünde 66 adımın adı olup, ona yeni de 20 adımın adını koşmağı planlaştırıyarsanız, siz şu gün içilini bu sanavdaki adımların haysi de olsa birinin ıkbalı vardı, Türkmen hakimiyetlerinden cevap aldınız mı?
We have not received any official response to our campaign.
Bize gözlüğü kampanyamıza girdilen adımların Haysıdır bir hakta henüz içinli hiç ile resmi reaksiya gelip koğuşmadı. Biz 3 yıldan beri bu kampanyanı devam ettiriyaz. Men bir daha da tahkiklaştırasım eyler. Bizim sanavımızdaki adamların sanı Türkmenistan'da yitirim edilen adamların ehlisini öz için almayar. Yurtta başka da yitirim edilen adamlar var. Bunların bizim derneğlerimiz esasında mağlumat yığınan adamların sanavıdır.
These are people about whom we have been able to gather information.
Crute Accountability Uramasının yolbaşçısı Kate Waters bilen geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Birleşen Ştatların raýaty Mike Petro maşgalamy gaýdyp beriň atly kampaniýasyny alyp barýar. Mike'ın aýaly Türkmenistanyň raýaty Aziza Petro 2 sagat bilen iýun aýynda Türkmenistana barypdy. Emma şondan soň iýdine Birleşen Ştatlara dolanyp bilmän galýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolan Mike Petro türkmen häkimetleriniň öz maşgalatyna Türkmenistandan gaýtmagy ruhsat berilmegini soraýar. Mike Petro'nun hekayetini kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleli.
Mening maskalamy gaýdyp berin. Bu sugar bilen Amerikanyň raýaty eýem 2 aýdan bäri Türkmenistanda gaby salynan maskala agdalaryny çykarmak ugrunda tagalla edip gelýär. Mike Petro'nun aýaly Aziza we 2 çağıty şu ýylyň iýununda öz ejesiniň mazarına ziýaret etmek we çağılaryny öz dogany bilen tanystyrmak üçin dogudyk ýurdy. Türkmenistana gidelibäri ýurtdan çykarylman taklanylýar. Mike Petro 2005-nji ýyldan bäri Amerikanyň dogly raýaty bolan aýalynyň Türkmenistana sapar etmezinden ozal degişli türkmen resmiýetleri bilen habarlaşyp, ähli zady jikmejik ala sandyklaryny aýdýar.
My wife had contacted the Turkmenistan embassy.
Biz Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňky elçixanasy bilen habarlaşyp, Azizanyň we çağalarynyň Türkmenistana nähe ýagdaýda sapar edip biljekdi bilen gyzyklandyk. Çağalaryma türkmen wizasy berildi. Türkmenistanyň raýatlyk pasporty bolan aýalyma bolsa türkmen raýatlygyndan çykmak isleýän barada 6 aý öňünden arda bilen ýüz tutmalygy. Ýurda barandan soň onuň türkmen pasportynyň alınıp, sonra Amerikanın Birleşen Ştatlarının pasportu bilen çıkmağına ruhsat verilecekti aydırlı. Biz şu ilin 28. yanlarına Türkmenistan'ın ilçhanasına değişli arda bilen üyüz tuttuk.
Emma Petra Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde ýagdaýlaryň işsizinde türkmen resmiýetleriniň beren sözüne görä däldi. Başga ugru boýunça ötündigine aýdýar.
Bu beýle bolmady. Haçanla ol Türkmenistana baryp düşenine oňa prezidentiň hut özü raýatlykdan çykmak arzasyna gol goýýança ýurtdan göýbermejekdi aýdyldy.
Mike Petro mundan soň aýalyny gaýdyp almak üçin tagalla edip başlandygyny aýdýar.
Men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçixanasy bilen dogamly habarlaşdym. Ol yerdäki resmiýetler men meselemi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde bolganlyklaryny aýtsalar da, gynansak da belli bir porsatdan soň olar ellerindäki äkli mümkinçilikleri ulananlyklaryny, mundan eýlek maňa himayet edip bilmejekdiklerini aýtdylar.
And unfortunately she has informed us that she can't assist us really any further.
İlçhananyň resmiýetleri aýalyma Türkmenistanyň migrasiýa gulluguna ýüz tutmagy maslahat berdiler. Migrasiýanyň işgärleri de bu urdaky degişli görkezmäniň ýurdun daşary işler ministrliginden gelmeligini, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçixanasynyň olara basyş etmeliklerini aýtdylar.
Petro öz meselesi bilen Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasy bilen hem ýygyderli habarlaşandygyny, emma olaryň berýän wadalarynyň hem hiç biriniň häzir etilne durmuşa geçmeýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
We've also been in contact with the
Türkmen elçixanasynyň resmiýetleri tutuş awgust aýy prezidentiň degişli resminama şu awgustda gol goýjakdygyny aýdyp gelýärler. Häzir Wagt sentýabryň 20-sinden hem geçdi. Bu urda edilen hiç zat bolmady.
Mike Petro häzir Türkmenistanda gawalyp goýulan maskalasynyň juda howatirli ýagdaýlary basdan geçirýändigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerine ýüzlendi.
Let my wife come home to her husband and bring my son.
Men aýalymyň yzyna adamsynyň ýanyna gaýtmagyna ruhsat berin. Tutuş bir maşgala aýraçylygy uçuroda ahyren. Ol erwet adam däle. Biz degişli türkmen resmiýetleri bilen maslahatlaşyp, alalaşanmazdan soň Türkmenistana sapar etdige. Gaýrat edin. Munyňyz karam oýun bolýa, adalatsyz bolýa.
Not seem appropriate or fair or the right thing to do.
Azatlyk radiosynyň Mike Petronyň we maskalady Azizanyň düşen günü bilen baglanykda degişli türkmen resmiýetleri bilen habarlaşmak tynanyşyklary netije bermedi.
Kerdişim Mirdan Sariýewiň maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyer Azadlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýaşaýjy regionunda suwun ýetmezçiligi diýenligini Azadlyk radiosuna gurrun berdi. Mary welaýatynyň Bayramaly etrawyndan merjen öz ýaşaýan ýerinde suwun Murgap deriýasyndan hatda Ulagly daşalyp getirilýänligini aýtdy. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Bayramaly etrawynda ýyl-ýyldan suwgatçylaryň artýandygy, kärendiçileriň suwsuzlyk sebäpli gerekçe hasyl alyp bilmeýändigi barada aýdylýar. Şu ýagdaýlar barada biraz gürrüň berseňiz.
Bayramaly etrawynyň Murgap degen birleşiginiň täze degen bölüginde hiç ýyl suw ýok. Gowçan ekjek bolsaň, pagty suwurmak üçin iň bolmana 4 kezege suwurmak suwy. Soňra bir kezege suw ýok. Gat kynçylykla tutulýar, tutulaýanda. Şoň ýaly suwsuzlykdan gat köçünýär.
Yerliginde suwdan yereden gelýärdi.
Yerligine. Bize suw düzüp çykýardy, traktor bilen gelýärdi suw. Murgap deriýasynyň eläler. 4 ýerden asaw işleýär. Murgapdan alýarlar. Onsoň onuň näde ýene bir nasaw çykýar. Ýene bir nasaw çykýar, onsoň bize gelýär. Nasaw silip çykýar gelýärler, ýap bilen nasaw silip çykýar gelýärler. Ýap gazlan şu tarapyndan. Aýna hem ýerim nämen ýaplary motordy, suw motordy.
Nişol yapların yağdayı ne helek suğun kuğun?
Suğun kuğun yap, olmaya su akmasa.
Yaplar gömüldü mi, şunu teredilen ok mi, ya olmasa ilahsanı köpülp yaplar yeterlik olan ok mu, neyme sebepten yaplarda su yok.
Yaplarda suğun yokluğu, anırsan geleyen yerlerine su arasalarlar yağın içini. Yani ova geleyen yerde su akmansan hiçim şunu seyredin oğum. Bulmasa seyrediliyeti. Kuvitik gaziyatırlar, inne ne su olmansan kamçuas betir.
Nişolana şu 3-4 nasohtun geçip geliyordu diyeniz. Şol anır kına sohtları işleyelim şu nasohtların Murgap deriyatına çıkken yerinden birinci nasoht ya ikinci nasoht, üçüncü nasoht şu tadı işleyen nasohtlar bağ mı yerlerinde?
İşleyen nasohtlar bağır. Kevr nemelere geliyor su. Kevr oğulları da geliyor. Yüzümüzün beylekli son kırasının akı. Birinci ikinci nasohtun içeyen su olurdu geliyor neme bırgatları. Bizim bırgatlarımıza hiç sat yok.
Ini şoňa näme üçin ýol basylar? Gözegçiligeden ona Dayhan birleşiginiň başlyklary bolmaly, etrap häkimleri bolmaly. Ilat ardaş kaýet eden okmun ha meniň mellegim gurya, ýa men kärendäme suw gelen ok diýip şoňalyk bir halk gözlenen okmy ýol basylara.
Halk gülün ya, kulak salın oklar, gürüyeler yok, tuğunan bilyeler yok, gürün oklar, gürmez vazal geçerler.
Onun şikayetindeçiler patadan, buğdaydan hibirdat öndür bilyeler mi?
Kıyınçılıklı öndür yerler de, üstüne duruyup, közün bir gede kezik soğur yerler ne mi? Laf geçlik emi yerde, yokumdur ya.
Gerekçe hazır al ölen oklar mı?
Yok, al bilmeyeler onu, soğur olmasın, yedi olacak. Pagtany 4-ten asy bolsaň hasyl alyp bolunok az bolýar. 4-5 bolsaň hasam goý. Bu toýem 4 sowurmaly, hem ýokurdan ýagşyrda hasam goý. Be ösäkden mermeli suw. Näçe goý bersen goý hasyl bolýar taň.
Taýhanyň çykdaýjysyny ödeýän hasyl pes bolsa taýhalar bir gitar çykan oklarmy?
Bir gitar çykarmaly, çykýa bir gitar. Nämçe hasyl dolu bolunokda. Bir gezek işde näme bolýar? Bir gezek ýygyň tutýar.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatlara geçmeden soň gepleşigimizi ýazgy görünüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.